ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادا دقيستيال برنامج كدا عدو ينكا دونيدا أو مالين كاستمر كالغر يبوجي معها آت كدقيستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وتضبط بشا محرم سنة كون فربق الله فرتني شان تهجري يدا قضبط ما أنتو تلادا برنامج كان لدينك وسود بن دون وحاكم دا dowladda Mareykanka oo cunaqabteen ku soo rogtay masuuliyiin ka tirsan militaryga dalka Mali ciidamada Yahuuda oo daanta galbeed ku dilay dad Filistiiniyiin ah in ka badan 30 qof oo ku dhintay dabka kacay dalka Algeria xilli kulaylaha ka jira caalamka uu sii xoogaysanayo tirakoobka khasaaraha dagaalka Suudaan ee 100 maalmood jirsaday oo la helay iyo warbaahinta Afrika oo warbixin ka qoray kororka ku yimid howlgalada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulinayaan dulka Soomaaliyeed ee NFD Kenya xoog ku haysto qodobadaas ayaad dhigaysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبداس ويدل ودرجيسن دونتان إن شاء الله أي نقهر أي نقضب كأوهر يجي برنامجك dagaalka Suudaan ayaa 100 maalmood jirsaday waxaana soo baxay tirakoobyo la xiriira khasaaraha uu dhaliyay dagaalkaas. Warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dagaalka Suudaan ee dhexmaraya militariga wadanka iyo kooxda faragelinta degdega ah ee uu hoggaamiyo Xameeti ayaa soo bilowday 15kii bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hadda uu dagaalku sii galayaa bishii 4aad isagoo socda in ka badan 100 maalmood oo xiriir ah. Marka laga hadlayo tirakoobka guud ee qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacay dagaaladan ka dhashay, ayaa waxaa warbixinada soo baxay ay tilmaamayaan in shacabku ay yihiin kuwa ugu badan ee waxyeeladu gaarayso. Hay'adan dowli ahayn oo lagu magacaabo Akliid ayaa tirakoob ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dagaalka ka socda Suudaan in ka badan 100 maalmood ay ku dhinteen 3900 oo qof, laakiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa rumaysan in tirada dhimashada ay aad uga badan tahay inta haatan la sheegay. Caruurta ayaa kaalmaha hore kaga jira kuwa ugu badan ee ku la'anaya dagaalada. 4 bilood oo uu dagaalku ka socdo magaalada Al-Qartuum ayaa gobolka Darfur waxaa laga diiwaan geliyey dhimashada 435 caruur ah iyo dhaawaca 2,502. Hay'adda caruurta ee qaramada midoobe ee UNICEF ayaana sheegtay in saacaddiiba dalka Suudaan dhibaato loogu geysta hal cunug. Sida ay tilmaamayso UNICEF, 3.8 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha dalka Suudaan, kuwaasoo 1.9 milyan oo ka mid ay caruur yihiin. Waxaa intaa dheer in 1.7 milyan oo qof oo Suudaaniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda, haddana ay ku sugan yihiin xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Afrika, iyagoo doonaya inay la baxsadaan noloshooda. Badi dadkaas barakacayaasha ah waa caruur, waxaana ay baylah u yihiin inay la kulmaan waalidiintooda ama ay soo wajahda gaajo, harraad iyo xanuunno intaba, taasoo halis gelin karta noloshooda, sida ay tilmaamaysa hay'adda caruurta ee qaramada midoobay magaceedana loo soo gaabiyay UNICEF. 690,000 caruur Suudaaniyiin ah ayaa wajahay xaalad nafaqo darro ah. 1.7 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 1 sano ayaana haysan cunnada aasaasiga u ah nafaqada caruurta, sida ay tilmaamayso UNICEF, walow hay'addani lagu eedeeyay inay ka been sheegtay tirada rasmiga ah ee masaa'ibta iyadoo doonaysa inay hesho taageerada dowladaha caalamka. warbixin ka soo baxday golaha qaxootiga ee dalka Norway ayaa lagu sheegay in inkastoo dalka Suudaan uu marti gelinayo in ka badan 100 maalmood oo dagaalo culus ah ayna dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kumanaan ruux, haddana ay weli dhimantahay xaaladda ugu culus maadaama ay yiraahdeen uu dalku qarka u saaran yahay burbur baaxad leh, ayna isugu darsameen azamaad iyo dhibaatooyin dhowr ah oo ay adag tahay inay dal u kulmaan sida ay hadalka u dhigeen. Hay-adda qaxootiga Norway waxa ay tirakoob ay soo saartay ku sheegtay in guryahooda ay ka barakaceen 3.5 milyan oo qof, 700 kun oo ka mid ah dadkaasi ayaana u barakacay dalalka dariska la ah Suudaan. Hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa tilmaamaya in kala bar dadka ku nool Suudaan oo tiradooda lagu qiyaaso 4.8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gurmad joogto ah xilli ay kordhayaan digniinaha la xiriira in dalka ay ka dilaacdo macluul daran maadaama aan fara lagu haynin cunnooyinka aasaasiga ah. Xilli 3 meelood 2 meel isbitaalada ku yaala dalka ay shaqo joojin sameeyeen sabab la xiriira iyagoo aan haysan dawooyinka daruuriga ah, ama ay dhaqaatiirtu ka carareen ama duqeymo lagu burburiyey xarumihii ay ku shaqeynayeen. Ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in 70% isbitaalada ku yaala magaalada Al-Qartum iyo gobollada kale dalka ay shaqada joojiyeen. Wadarta guud ee isbitaalada aasaasiga ah ee ka furnaa Al-Qartum iyo gobollada dalka ayaana ahaa 80 isbitaal oo keliya. 62 ka mid ah isbitaaladaasi ayaa hadda shaqada gabi ahaanba ka baxay, waxaana shaqeynaya oo keliya 72 isbitaal, kuwaasoo qaarkood xitaa aana shaqadoodu ahayn mid dhammaystiran. Tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen Suudaan ayaana la duqeeyey 19 isbitaal, halka 12 isbitaalna lagu qasbay inay ka guuraan goobihii ay ku shaqeynayeen. Sida ay sheegayaan warbixinada ka soo baxay hay-adaha gurmadka, dadka kaalmada cuntada u baahan ee dalka Suudaan ayaa waxa ay hadda tiradoodu gaaraysaa 24 milyan, halka dagaalada inta aanay qarxin ka hor ay tiradoodu ahayd 15 milyan. Xogtan ayaana laga soo xigtay hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay. Inkastoo dhinacyada isku haya dalka Suudaan waa milatariga iyo kooxda xameyti ee uu hoggaamiyey ay marar badan muujiyeen inay diyaar u yihiin wadahadallo siyaasadeed oo xaaladda lagu soo dhameynayo, dhowr jeerna ay heshiisyo xabad joojin ah saxiixdeen, haddana ilaa iyo hadda dagaalada ayaa socda, dhaqangalka xabad joojinadaasina ayaa laga quustay. Tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen magaalada Al-Qartum, waxa ay Al-Burhaan iyo Xameyti saxiixeen 5 heshiis, kuwaasoo ay garwadeen ka ahaayeen Maraykanka iyo maamulka Aala Sacuud, laakiin ma jirtay heshiis sii jiray. Dhinacyada ayaana midba kan kale ku eedeeyay inuu isagu ka dambeeyey jebinta heshiiska xabad joojinta. Midowga Afrika iyo ururka IGAD ayaa dhankooda waxa ay hadda wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyadan isku haya Suudaan, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay inaanay weli bilaaban wadahadallada labada dhinac. Markii uu dagaalku bilowday, siyaasiyiin ka soo jeeda Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dhiseen jabhad midnimo qaran oo hooshoodu ay tahay inay ka shaqeyso sidii dagaalka loo joojin lahaa, laakiin iyaduna ma jirto wax ay ku soo kordhisay saaxada dagaalka ee dalka Suudaan. Welina dhinacyada dagaalamaya waxaa muuqata inay carcar u qabaan sii socoshada dagaalada aan wax natiijo ah muuqan in laga soo hoynayo. Warbixinada ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Al-Qartum waxa ay ku warramayaan in weli la maqlayo dagaalada dhexmaraya labada dhinac, waxaana isku adeegsanayaan diyaaradaha milatariga kuwaasoo labada dhinacba ay gacanta ku hayaan. Waqooyiga magaalada Umu Darman waxaa maanta laga maqlay jugta qaraxyo waaweyn oo u muuqda duqeymo ay fulinayaan diyaaradaha ciidanka. Magaalada Al-Qartumna waxaa ka jirta in diyaaradaha milatariga ay dul heehaabayeen hawada magaalada, iyagoo isku dayaya inay beegsadaan xarumaha ay difaaceeda kaga jiraan kooxda uu hoggaamiyo dagaal ooga Xameyti. Wasiir Al-Cadaala oo ka mid ah saraakiisha milatariga Suudaan ayaa sheegay inay dagaalka sii wadi doonaan inta ay ka guuleysanayaan, iyadoo aanay jirin cid iibsan karta walaha saraakiisha ayna difaacan doonaan dalkooda sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu sheegay in dagaalka magaalada Al-Qartum uu yeelan doono waji hor leh, ciidamada milatarigana ay adeegsan doonaan awood dheeraad ah si loo soo afjaro dagaalka in ka badan 100 maalmood oo xiriir ah ka socda dalka Suudaan.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي.
وهجاك ولي واحد مغليسان برامج كدعدوين كدنيدا qaar ka mid ah warbaahinada Afrika ayaa warbixinay ka qoray kororka ku yimid howlgallada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulinayaan dhulka Soomaaliyeed ee NFD xoogana ay ku haysato dowladda Kenya. warbixin ku aadan qodobkan maxmed amiin ayaa soo jeedinaya.
deegaanada fogfog ee baadiyaha gobolka NFD ee ay Kenya ula baxday waqooyi bari Kenya ayaa waxaa ka taagan xaalad cakirnaan ah iyo qalqal xoogan oo soo wajahay saraakiisha dawladda Kenya, dadka nasaarada ah iyo xubnaha Soomaalida ah ee ka tirsan xukuumadda Nairobi. Muxalliliin Kenyati ah oo la hadlay warbaahinta Tape Times ayaa tilmaamaya in miinooyinka lagu aaso hareeraha wadooyinka iyo howlgallada madaxgoynta ee bishii la soo dhaafay ka dhacay dhulka NFD kana dhasheen dhimashada 20 ruux ay u muuqato qayb ka mid ah kordhinta qalqal badan oo ay dagaalyahanada Al-Shabaab ku doonayaan inay isugu ballaariyaan gobolka NFD. Kenya oo ah awood dhaqaale marka laga hadlayo wadamada dhaca bariga Afrika, soo la jiidata dalxiisayaal badan oo reer galbeed ah, ayaa horay ula kulantay silsilado weeraro waaweyn ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana weerarkii 2019 ka dhacay dhismaha isku raranka ah ee 14 Riverside ee magaalada Nairobi uu ahaa weerarkii ugu dambeeyey ee ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada caasimadda ah, kaasi oo lagu dilay 19 ruux oo isugu jira reer galbeed iyo dad Kenyati ah. warbixinta uu daabacay websaytka Tape Times ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in hadda ay aad u muuqato in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka Kenya xilli lagu fashilmay howlgalladii Al-Shabaab ka dhanka ahaa ee looga dhawaaqay Soomaaliya. waxaana muuqata in Al-Shabaab ay doonayso in hadalhaynta ay u soo weeciso xagga Kenya, sida ay warbixinta ku doodayso. ciidamada xarakada Al-Shabaab ayaa qaadaya 15 sano oo xiriir ah howlgallo ay ku beegsanayaan xukuumadda taagta daran ee ay reer galbeed ku taageeraan ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. waayadii dambena waxay dagaalyahanadu sii xoojiyeen weerarada ay ka fulinayaan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo ay fududahay in laga soo gudbo, ayuu leeyahay wargeyskan daabacay warbixintan cinwaan looga dhigay kororka ku yimid weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fulinayaan dhulka NFD ee ay Kenya xoogga ku haysato. lix weerar oo bishii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dhulka NFD waxay ciidamada xarakada Al-Shabaab ku dileen 24 qof, kuwaasi oo 15 ka mid ah yihiin saraakiil ka tirsan ciidamada amniga. mid ka mid ah weeraradii ugu argagax badnaa ee ay kooxdu sheegtay waxa uu ahaa in 30 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ay dad badani deganaayeen oo dhaca gobolka Lamu, halkaasi oo ay ku dileen 5 ruux oo nasaara ah, qaarkoodna ay madaxa ka gooyeen, ayay leedahay warbixintan uu daabacay wargeyska Tape Times. mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka badbaaday weerarkan lana hadlay websaytka warbixintani qoray ayaa waxa uu leeyahay haweenka ayaa waxay ku amreen inaanay guryaha ka soo bixin, halka ragguna lagu amray inay guryaha ka soo baxaan. markaasi ayaa xarga lagu xiray lana gooracay, ayuu leeyahay ninkan sheeganaya inuu ka badbaaday weerarkaasi. weerarkan ay warbixintu tilmaamayso ayaa waxa uu dhacay kadib markii diyaaradaha dowladda Kenya ay duqeymo aanan loo meel dayin ku garaaceen deegaano ka tirsan wilaayaadka Islaamiga ah, halkaasi oo ay ku dileen dad shacab ah. waxaana markaasi taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bayaan uu soo saaray ku goondiyey in Kenya ay ciqaab adag kala kulmi doonto falka wuxuushnimada ah ee ay ku duqeynayso dadka shacabka ah. Nicholas, oo ah waxa loogu yeero madaxa kooxda ICJ ee Koonfurta iyo Bariga Afrika, ayaa tilmaamaya in weerarada xarakada Al-Shabaab ay ka fulinayso gudaha dalka Kenya ay dirayaan fariimo muhiim ah. inkastoo Al-Shabaab ay la kulmayaan cadaadisyo, haddana waxa ay yihiin awood aan la dhayalsan karin oo gacanta ku haya ciidamo adag oo fulin kara weeraro oo dhiig badan ku daato oo ka dhaca goobta ay ugu tala galaan. waxa uu intaasi ku daray mas-uulkan ka tirsan kooxda baarista waxa loogu yeero ICJ in weeraradan ay digniin u yihiin dowladda Kenya oo sheegaysa inay ka qaybgali doonto howlgallada ay dowladda federaalka ku sheegtay inay dalka kaga saareyso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. 2019 wixii ka dambeeyey markii ay Kenya ciidamo u soo dirtay dalka Soomaaliya, kuwaasi oo qayb ka ah waxa loogu yeero howlgalka midowga Afrika ee dalkan, ayaa waxa ay la kulantay weeraro culus oo ugu yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. sida ay warbixintu tilmaamayso, howlgallada waaweyn ee ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulisay gudaha dalka Kenya waxa ay ka soo bilaabanayaan weerarkii weynaa ee Westgate, kaasi oo dhacay sanadkii 2013, waxaana xigay weerarkii jaamacadda Garissa oo isna dhacay 2 sano kadib weerarkii Westgate, iyo weeraro kale oo ka dambeeyey kuwaasi oo ka dhacay magaalada Nairobi. isku darka howlgalladaasina waxaa lagu dilay boqolaal ruux oo Kenyati iyo reer galbeed isugu jira. dowladda Kenya ayaa waxa ay dhawaan tilmaamtay inay dib u dhigtay furitaanka xad ay la lahayd Soomaaliya sababo ku aadan kororka ku yimid weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in furitaanka xuduudaha aanay sii socon karin, dalkiisana ay la gudboon tahay inuu la tacaamulo mowjadaha weeraradii ugu dambeeyey ee uu dhiigga badan ku daatay oo uu ku tilmaamay weeraro argagixiso oo xuduudaha ka soo tallaabay. 10 sano ee lasoo dhaafay gobollada Mandheera, Wajeer iyo Garissa waxay wajahayaan silsilado weeraro ah oo ay fulinayaan Al-Shabaab ka saldhigyada ku leh Soomaaliya oo ah dal goboladaasi xuduud la leh, ayna fududahay in laga soo gudbo, ayay leedahay warbixintan lagu daabacay wargeyskan. warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in qoysaska nasaarada ah ee degan gobolka iyo xitaa ciidamada Kenya ay la nool yihiin xaalado nafsi ah oo adag maadaama xubno badan oo ka mid ah qoysaskooda iyo saaxiibadood ay ku baxeen gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo si firfircoon ugu howlgala dhulka NFD marka laga soo tago khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac waxaa kaloo jira in weerarada Al-Shabaab ee dalka Kenya u geystaan dib u dhac dhaqaale sida ay warbixintu tilmaamayso gawaarida ciidamada booliska Kenya ayaa noqday kuwo beelaha u ah weerarada xarakada Al-Shabaab marka laga soo tago kuwa qaraxyada iyo garneelada lagu gubo waxaa kaloo jira 19 gawaari oo ay gacanta ku dhigaan Al-Shabaab ayay leedahay warbixinta ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka Kenya ayaa ku fashilmay ka hortaga iyo maareynta weerarada isdaba jooga ah ee ay gobolka ka fulinayaan ciidamada xarakada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaana ka marqaati kacay in dhulka lala sameeyay xarumo badan oo ay shirkadda isgaarsiinta dawladda Kenya ee Safaricom ku lahayd dhulka NFD iyo gobolka Lamu inta badan wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka dhaca gobolada Wajeer, Garissa iyo Mandera ayaa xiran sababo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo kama in kaga jira wadooyinkaasi beegsanayaana gawaarida ciidamada Kenya halka ay joojinayaan gawaarida dadweynaha baaritaan kadibna laayaan dadka nasaarada ah sida ay warbixintu tilmaamayso warbixintu ayaa sidoo kale waxa ay cadeynaysaa in awoodda Al-Shabaab ee dhulka NFD ay cadeynayso in Al-Shabaab ay bilaawday in qabaailka dega dhulkaasi ay ka qaado sakada xoolaha nool taasi oo xoojinaysa warkii dhowaan ka soo yeeray gudoomiyaha Mandera ee ahaa in 160 gobolkaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah awood jihaadi ah oo ka howlgasha wadamada bariga Afrika qaarkood waxayna marar badan sheegtay in ujeedkeedu uu yahay in shariicada Islaamka dadka ay ku maamusho Soomaaliyana ka saarto ciidamada shisheeye ee ku soo duulay
وهجاج قيبه دنبه برنامج كدا عدوينك دونيدا جانس لسو قارني مركان وحاد كسود واتان وراركي ودنبه عالمك وحاسو جيدين اياه هاشم عبد الناصر
دولد مرايكنكا ايا ور اي صوص ارتايمانتو او تلاداح وحاي كوشاكتاي اني عنو قبطاين دقالي كسو ركتاي سدح روح او كميدا مسؤوليين تملاتيرغ دل كمالي اي تلادا دل كاس لوريغي مسؤوليين تعنو قبطاين تلغو سورغي وحا كميدا وسيرك الدفاع ملاتيرغ اي دل كمالي dowladda Mareykanka ayaa ragan ku eedeysay in kooxda calooshada shaqaysteyaasha ee Fagner oo taabacsan dowladda Ruushka ay kala shaqeeyeen sidii ay isugu ballaarin lahaayeen dalka Mali marka laga soo tago wasiirka difaaca ee militaryga Mali waxa saraakiisha cun qabateynta Mareykanka dul dhigay kamida taliyaha guud ee ciidamada cirka iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo kamida saraakiisha ugu awooda badan militaryga dalka Mali ee talada haya Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in wasiirka difaaca ee dalka Mali uu dhowr jeer booqday sanadkii 2022 dalka Ruushka halkaas oo uu heshiisay kula soo saxiixday kooxda Fagner waxayna sheegayaan in saddexdan mas'uul ay kaalin ku lahaayeen dhaqdhaqaaqyo Fagner ay ka sameysay dalka Mali cunno qabateyntan lagu soo rogay raggan ayaa ka dhigan in wax waliba oo hanti ah oo ay ku lahaayeen bangiyada Mareykanka laga xiray sidoo kalena ay mamnuuc ka tahay shirkadaha Ameerikaanka iyo muwaadiniinta caadiga ahba in ay wax xiriir la yeeshaan ciidamada yuhuudda ayaa dad shacab oo falastiiniyiin ku dilay magaalada Nablus wararka ka imaanaya deegaanada daanta galbeed ee ku jira gumeysiga yuhuudda ayaa ku waramaya in ciidamada yuhuuddu ay rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaas oo maray deegaan hoostaga magaalada Nablus ee daanta galbeed gaarigan ay saarnaayeen dadka shacabka ah ayaa maray deegaan lagu magacaabo Jabal Jarsim ee Nablus waxaana rasaasta ciidamada yuhuuddu ay ku fureen gaariga rakaabka ah ku dhintay ugu yaraan 3 ruux Militaryga maamulka Yuhuudda ayaa ku faanay dilka 3 ruux oo dhalinyaro ahaa iyagoo ku eedeeyay inay markii hore rasaas ku fureen bar control oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan maamulka Yuhuudda taasina ay keentay inay jawaab ka bixiyaan oo sida ay hadalka u dhigaane si loo qariyo tacadiyada ay geysteen ciidamada maamulka Yuhuudda ee dilka bareerka kula kacay dhalinyarada 3 ah waxay ciidamada Yuhuuddu gabi ahaan bixireen mandaqada ay wax ka dhaceen ilaa ay haddana ma jiro dad falastiiniyiin ah oo tagay goobta lagu dilay dhalinyarada Xarakada Hamas ee ka dagaalanta dhulka Falastiin ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay cambaareynayso jariimada dilka bareerka ah ee ay ciidamada Yuhuuddu kula kacaan dadka shacabka ah iyagoona sheegay inay ku biireyso jaraa'imta joogtada ah ee ay Yuhuuddu kula kacayaan reer Falastiin dilkan loo geystay dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta ah ayaa yimid kadib markii ciidamada amaanka maamulka Yuhuuddu ay isku fidiyeen deegaan dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed saacado kadib markii ay sheegeen in gaari rakaab ah oo ay saarnaayeen Yuhuuddu xoog lagu dagaamayay dhulka Falastiin oo weerar la kulmay ciidamada yuhuudda ayaa wada howlgallo ay ku iqtixaamayaan deegaanada daanta galbeed, waxaana wasaaradda caafimaadka ee maamulka maxamuud cabaas abu maasin ay sheegtay in 4 ruux oo shacab ay ku dhinteen xoog ku galka yuhuuddu ay ka wadaan muqayamka nuuru shamsi ee ku yaalla waqooyiga daanta galbeed, halka ay ku dhaawacmeen 9 ruux oo kale. Hay-adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in howlwadeenadeeda caafimaadka ay ciidamada yuhuuddu u diideen inay gaaraan goobaha looga baahan yahay gargaarka degdega ah, taas ayaana qayb ka ah siyaasadda yuhuudda ay kula dagaalamayaan muslimiinta Falastiin, iyagoo xitaa aan ogoleyn in dhaawacyada dadka shacabka loo fidiyo gurmad caafimaad. Marka laga hadlayo rasaasta lagu furay gaariga rakaabka ah ee la socdeen ciidamada yuhuudda, waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Xawaara oo dhacay waqooyiga daanta galbeed, waxaana rag ka tirsan kooxda muqaawimada ay rasaas la dhaceen gaariga. Ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay rasaasta lagu furay gaariga ay saarayeen dadka yuhuudda ah. Ciidamada yuhuudda ayaana dhankooda sheegay inuu jiro weerar lagu qaaday dad yuhuud ah. Kulaylaha ka jira caalamka ayaa sii xoogaysanayo, iyadoona wadamo carbeed qaarkood kulayl dartiis loogu dhintay. Waxaa sii xoogaysanaya kulaylka ka taagan qaybo ka mid a caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada carabta, iyadoona aanay jirin rajo laga qabo in kulaylahanu ay sii yaraadaan sida ay sheegayaan hay-adaha qaabilsan saadaalinta cimilada. Waddanka Tunis, heerkulka ayaa gaaray 50 darajo, waxaana magaalooyinka qaar lagu qasbanaaday in la jaro korontada sababo la xiriira cabsi laga qabo inay dab dhaliyaan. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaana sheegtay in dadka qaar kulayl awgiis ay ku qasbanaadeen inay habeenkii seexdaan xeebaha, halkaas oo ay qabow ka raadinayaan. Dhanka waddanka Aljeeriya, waxaa kulaylaha dalkaas ka jira ay sababeen in dab ka kacaan kaymo ku yaal 3 gobol oo ka tirsan waddankaas. Dabkan ka kacay gobollo ka mid a waddanka Aljeeriya ayaa dhaliyay dhimashada 15 ruux iyo sidoo kale dhaawaca 26 kale. Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaana wasaaradda difaaca ee waddanka Aljeeriya waxay sheegtay in 10 ka mid a ciidankeeda ay ku dhinteen dab ka kacay kana socda qaybo ka mid a dalka, halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen. Dalka Masar waxaa laftiisa laga soo sheegayaa xaalad kulayl daran ah, taasina waxay sababtay in waqtiyada qaar la jaro korontada, taasoo ay ka caroodeen dad badan oo shacabka dalkaas ah kuwaas oo korontada u adeegsanayo isqaboojinta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا وحن أمهد علينينا ولا لها برنامج كنغلقي بقلي وديق استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كنمدلم إذا وحن دنكو دافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله